News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่30ตุลาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับการประชุมระหว่างประเทศเรื่องซีเรียที่กรุงเวียนนาเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้และสหรัฐกล่าวว่าเรื่องนี้จะเป็นการปูทางสำหรับอนาคตของซีเรียที่ปราศจากประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีเรียกร้องให้สหภาพยุโรปมีนโยบายเรื่องการปกป้องพรมแดนและรับภาระเรื่องผู้อพยพร่วมกันผู้นำรัฐบาลเยอรมนีเรียกร้องให้จีนขบแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างจีนกับสหรัฐในทะเลจีนใต้โดยอาศัยกลไกศาลระหว่างประเทศและออสเตรเลียจะส่งเรือรบเข้าร่วมฝึกซ้อมทางทะเลกับจีนต้นสัปดาห์หน้านอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเสริมข่าวเรื่องเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายงานพิเศษของสหประชาชาติเรียกร้องให้การเลือกตั้งทั่วไปในเมียนมาวันที่8พฤศจิกายนนี้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและครอบคลุมอย่างทั่วถึงเราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยรายงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องการใช้พลังจากพืชเพื่อชาร์จโทรศัพท์มือถือและส่งท้ายวันนี้นะครับเรื่องของการทำงานกับสุขภาพงานบางอย่างที่มีความเครียดสูงอาจจะทำให้ช่วงชีวิตของคนบางกลุ่มสั้นลงได้ติดตามรายละเอียดของเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสหรัฐกล่าวว่าจะใช้โอกาสการประชุมระหว่างประเทศที่กรุงเวียนนาในวันศุกร์นี้เกี่ยวกับเรื่องซีเรียเพื่อปูทางไปสู่อนาคตของซีเรียโดยปราศจากประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดคาดว่าจะมีตัวแทนจากประเทศต่างๆถึง15ประเทศเข้าร่วมในการหารือที่กรุงเวียนนาซึ่งก็รวมถึงอิหร่านกับรัสเซียซึ่งเป็น2พันธมิตรที่สำคัญของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดของซีเรียด้วยแต่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าการหารือที่ว่านี้จะเป็นโอกาสที่ให้ความหวังมากที่สุดในรอบหลายปีที่จะยุติเหตุการณ์ความขัดแย้งและสงครามกลางเมืองในซีเรียและจะทำให้สามารถวางแนวทางเพื่อให้ซีเรียพ้นจากสภาวะวิกฤตได้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าจุดเน้นของการหารือที่กรุงเวียนนาครั้งนี้ก็เพื่อบรรลุกรอบเค้าโครงของการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในซีเรียที่สามารถจะนำไปใช้อย่างได้ผลและว่ากรอบเค้าโครงของรัฐบาลที่ว่านี้จะไม่มีบทบาทของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดของซีเรียคนปัจจุบันรวมอยู่ด้วยจึงจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นกรอบเค้าโครงของการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองที่จะยั่งยืนและมีเสถียรภาพมั่นคงในอีกด้านหนึ่งของยุโรปนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีนายแฟรงค์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์เรียกร้องให้ประเทศในสหภาพยุโรปมีนโยบายการปกป้องพรมแดนร่วมกันและพร้อมที่จะรับภาระเกี่ยวกับผู้อพยพและผู้ลี้ภัยซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของยุโรปในขณะนี้อย่างทัดเทียมกันระหว่างการเยือนประเทศกรีซรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีกล่าวว่าการตำหนิและกล่าวโทษซึ่งกันและกันในระหว่างประเทศในสหภาพยุโรปนั้นจะไม่ช่วยประเทศใดคำกล่าวของนายแฟรงค์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์ที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่ประเทศต่างๆในยุโรปนั้นกำลังประสบปัญหาภาระหนักจากการหลั่งไหลของผู้อพยพและผู้ลี้ภัยโดยส่วนใหญ่ไปจากตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียเข้าไปในสหภาพยุโรปผ่านทางกรีซและประเทศย่านบอลข่านโดยมีจุดหมายปลายทางท้ายสุดอยู่ที่เยอรมนีสวีเดนและเนเธอร์แลนด์เป็นต้นในสไตน์ไมเออร์กล่าวว่าในขณะนี้ประเทศในสหภาพยุโรปจำเป็นจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับปัญหาวิกฤตด้านผู้ลี้ภัยที่ร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาซึ่งทำให้ประเทศในยุโรปในขณะนี้ต้องรับภาระอย่างหนักหน่วงครับอีกด้านหนึ่งที่เอเชียนะครับระหว่างการเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อวันพฤหัสบดีนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีเร่งร้าวให้จีนขบแก้ปัญหากรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ที่มีอยู่กับสหรัฐในขณะนี้โดยอาศัยกลไกศาลระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลกล่าวว่า เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรักษาเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ในทะเลให้เปิดกว้างไว้ถึงแม้จะมีกรณีพิพาทขัดแย้งในทะเลจีนใต้เกี่ยวกับการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ก็ตามข้อขัดแย้งดังกล่าวทวีความเข้มข้นขึ้นในสัปดาห์นี้หลังจากที่สหรัฐส่งเรือรบลำหนึ่งไปท้าทายการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนใกล้หมู่เกาะซึ่งจีนสร้างขึ้นจากการถมทะเลในทะเลจีนใต้ระหว่างการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนที่กรุงปักกิ่งนั้นตัวแทนของเยอรมนีกับจีนได้ลงนามในข้อตกลงเชิงพาณิชย์หลายด้านด้วยกันซึ่งก็รวมถึงข้อตกลงที่สายการบินของจีนจะซื้อเครื่องบินไอพ่น130ลำซึ่งผลิตโดยบริษัท Airbus Group SE ซึ่งมีมูลค่าถึง 1,700 ล้านดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับกองทัพเรือออสเตรเลียประกาศว่าจะส่งเรือฟริเกต2ลำไปร่วมการซ้อมรบทางทะเลกับจีนในทะเลจีนใต้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าถึงแม้ว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งจะมีความไม่พอใจต่อสหรัฐในขณะนี้ที่ได้ส่งเรือรบไปลาดตระเวนในบริเวณใกล้เกาะที่เกิดจากการถมทะเลของจีนในทะเลจีนใต้ก็ตามกองทัพเรือออสเตรเลียประกาศว่าเรือฟริเกต2ลำนี้จะไปที่เมืองท่าซานเจียงทางใต้ของจีนและจะเข้าร่วมในการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันจันทร์สัปดาห์หน้าครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียตะวันออกนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้จะมีการประชุมระดับสุดยอดระหว่างจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมทั้งการประชุมแบบทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นกับประธานาธิบดีปักกินเฮของเกาหลีใต้ซึ่งจะนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2555ด้วยแต่นักวิเคราะห์และผู้ที่ติดตามสถานการณ์กล่าวว่าสำลิดผลของการประชุมสุดยอดระหว่าง3ประเทศในเอเชียตะวันออกคือจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ครั้งนี้คงจะไม่เป็นที่คาดหวังไว้สูงเท่าไหร่นักทั้งนี้เนื่องจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นไม่เข้าร่วมการหารือดังกล่าวด้วยโดยจีนปักกิ่งนั้นขณะนี้มองญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ว่าเป็นประเทศที่เป็นหุ้นส่วนร่วมมือในการทำงานกับสหรัฐครับขยับมาทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายงานพิเศษขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในเมียนมาเรียกร้องให้การเลือกตั้งในเมียนมาในวันที่8พฤศจิกายนนี้เป็นไปอย่างอิสระเป็นธรรมโปร่งใสกว้างขวางครอบคลุมและน่าเชื่อถือมาร์กาเร็ตเบเชียผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพม่าอย่างฮีลีกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันพฤหัสบดีว่าการเลือกตั้งในพม่าที่จะมีขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนจะถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดของการปฏิรูปประชาธิปไตยของพม่าในวันพฤหัสบดีพรรคฝ่ายค้านพม่าเดินขบวนในนครย่างกุ้งและถูกกลุ่มชายหลายคนที่ใช้มีดเป็นอาวุธบุกจู่โจมทำร้ายหนึ่งในนักการเมืองท้องถิ่นของพรรคฝ่ายค้านซึ่งลงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยถูกทำร้ายจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลและมีผู้บาดเจ็บอีก2คนคุณแยงฮีลีแสดงความกังวลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นการละเมิดเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมทางการเมืองและว่าการเลือกตั้งที่โปร่งใสยุติธรรมจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากเหตุการณ์ลักษณะนี้ยังมีอยู่นอกจากนี้ยังแสดงความกังวลว่าอาจมีการจับกุมคุมขังผู้ที่พยายามแสดงออกทางการเมืองในทางที่ตรงข้ามกับพรรครัฐบาลเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายงานพิเศษของสหประชาชาติผู้นี้ยังระบุถึงปัญหาการเลือกปฏิบัติทางศาสนาในพม่าหลังจากมีนักการเมืองหลายคนที่เป็นมุสลิมถูกกีดกันไม่ให้ลงเลือกตั้งและมีกลุ่มชาวมุสลิมที่ถูกห้ามไม่ให้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงด้วยคุณลีระบุไว้ในรายงานที่ส่งให้สหประชาชาติว่าผู้ที่ถูกกีดกันไม่ให้ลงเลือกตั้งส่วนใหญ่มาจากรัฐยะไข่ขณะที่มีชาวพม่าราว 800,000 คนที่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อปีค.ศ.2010และ2012ถูกยกเลิกการต่ออายุใบลงทะเบียนชั่วคราวซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนในจำนวนนี้มีทั้งคนเชื้อสายจีนและอินเดียรวมอยู่ด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมโรฮิงญาจากรัฐยะไข่ คุณลียังเตือนด้วยว่าประชาชนจำนวนมากในพื้นที่ความขัดแย้งเช่นรัฐคชินรัฐฉาและรัฐชินอาจไม่สามารถเข้าร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งอาจทำให้เกิดความรู้สึกแปลกแยกยิ่งขึ้นภายหลังการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายงานพิเศษของสหประชาชาติกล่าวส่งท้ายว่าแม้สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพม่าได้พัฒนาไปมากในช่วง4ปีที่ผ่านมาหลังการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจของพม่าแต่ก็ยังคงมีเรื่องที่รัฐบาลพม่าต้องทำอีกมากและเรื่องนี้ควรถือเป็นภารกิจสำคัญอันดับแรกในกระบวนการปฏิรูปของพม่านะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
จากพม่าหรือเมียนมาขยับไปทางด้านตะวันตกนะครับอินเดียพยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจกับประเทศในทวีปแอฟริกาด้วยการจัดประชุมสุดยอดที่กรุงนิวเดลีโดยมีประมุขแห่งรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาลจากกว่า40ประเทศในทวีปแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเรียกอินเดียกับแอฟริกาว่าเป็นจุดที่สดใส2จุดแห่งความหวังและโอกาสในระบบเศรษฐกิจของโลกนายกรัฐมนตรีของอินเดียนั้นพยายามที่จะเชื้อเชิญประเทศในทวีปแอฟริกาด้วยการให้สัญญาว่าจะเป็นหุ้นส่วนร่วมมือกันสำหรับความมั่งคั่งไพบูลย์อินเดียนั้นได้ประกาศให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาต่างๆในทวีปแอฟริกาแล้วเป็นมูลค่าถึง 10,000 ล้านดอลลาร์การประชุมสุดยอดระหว่างอินเดียกับแอฟริกาครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3และนับเป็นครั้งที่อินเดียตั้งเป้าไว้สูงที่สุดที่จะพยายามจะกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาและมีตัวแทนจากทุกประเทศในทวีปแอฟริกา54ประเทศเข้าร่วมประชุมสุดยอดที่กรุงนิวเดลีครั้งนี้ด้วยครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้คือวันพฤหัสบดีขณะที่รายงานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติอย่างเป็นทางการเลือกพอลไรอันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรครีพับลิกันจากรัฐวิสคอนซินวัย45ปีซึ่งเคยลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับมิตรรอมนี่ในฐานะตัวแทนพรรครีพับลิกันเมื่อ4ปีที่แล้วให้ขึ้นดำรงตำแหน่ง Speaker of the House of Representatives ซึ่งก็หมายถึงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนี้นับเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญและทรงอิทธิพลมากที่สุดตำแหน่งหนึ่งในรัฐสภาและในวงการการเมืองสหรัฐเพราะในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งในอีกนัยหนึ่งนั้นก็หมายถึงเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐด้วยนั้นนายพอลไรอันในตำแหน่งนี้จะอยู่ในลำดับ2ที่จะสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีรองจากรองประธานาธิบดีสหรัฐหากเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นกับประธานาธิบดีซึ่งเป็นประมุขฝ่ายบริหารของประเทศครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีดาวโจนส์ลดลง24จุดปิดที่ 17,756 Nasdaq ต่ำลง21จุดปิดที่ 5,074 ส่วน Standard & Poor's ก็ขยับลงประมาณ1จุดปิดที่ 2,089 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับกระทรวงพาณิชย์อเมริกันประกาศว่าเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงในไตรมาสที่แล้วมาอยู่ที่อัตราเติบโตร้อยละ 1.5 ถือเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราการขยายตัวในไตรมาสก่อนนะครับท่ามกลางความอ่อนแรงของการใช้จ่ายของผู้บริโภคและภาคธุรกิจก็ชะลอการลงทุนด้วยขณะเดียวกันยอดขายบ้านในเดือนกันยายนก็ลดลงและดูเหมือนว่าจะส่งสัญญาณถึงความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ขาดพลวัตในช่วงเดือนต่อๆไปด้วยนะครับและที่อุตสาหกรรมยาครับบริษัทไฟเซอร์และอัลเลอร์แกนเริ่มเจรจาเรื่องการควบรวมกิจการซึ่งหากไฟเซอร์ซื้ออัลเลอร์แกนตามความต้องการด้วยราคาตลาดตอนนี้ที่ 1.1 แสนล้านดอลลาร์การซื้อกิจการนี้จะถือเป็นการเทคโอเวอร์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ1ปีนะครับบริษัทอัลเลอร์แกนจากประเทศไอร์แลนด์ยืนยันว่าไฟเซอร์นั้นเป็นฝ่ายเข้าขอเจรจาซื้อกิจการจริงแต่บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปใดๆนะครับและมาที่เอเชียครับ YouTube เปิดเผยจำนวนชั่วโมงการดูคลิปบนเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้ในเวียดนามซึ่งถือว่าติดอันดับท็อป10ของโลกนะครับผู้สันทัดกรณีบอกว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าชาวเวียดนามนั้นสนใจดูคลิปการศึกษาและสนใจข้อมูลที่เป็นคู่มือสอนให้คนเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งเป็นที่นิยมมากในเวียดนามนะครับขณะเดียวกัน YouTube นั้นเพิ่งฉลองครบรอบ1ปีที่มีการเริ่มต้นใช้เว็บ youtube.vn ของเวียดนามโดยเฉพาะซึ่งการเติบโตของจำนวนชั่วโมงการชม YouTube นั้นรวดเร็วมากคือขยายตัว 120% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนการเติบโตที่รวดเร็วนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับความตื่นตัวของชาวเวียดนามกับเทคโนโลยีใหม่ๆบริษัทเยอรมนี GFK ระบุว่าเวียดนามนั้นเป็นตลาดสมาร์ทโฟนที่โตรวดเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ YouTube กล่าวว่ามีผู้ใช้อัปโหลดคลิปความยาวรวม40ชั่วโมงต่อนาทีเทียบกับเพียง70ชั่วโมงต่อนาทีเมื่อ5ปีก่อนและที่ญี่ปุ่นครับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยไม่ใช้คนขับและที่ใช้พลังงานสะอาดนั้นเป็นพระเอกในงานยนตรกรรมที่กรุงโตเกียวผู้ผลิตหลายรายแนะนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศนะครับที่งานนี้ Honda แนะนำรุ่น Clarity ใหม่ที่ขนาดเล็กกว่าของเดิมเมื่อ7ปีก่อนราวร้อยละ30Clarity นั้นเป็นรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและจะออกวางจำหน่ายในญี่ปุ่นเดือนมีนาคมปีหน้านะครับด้านค่ายอื่นๆเช่น Toyota Nissan และ Volkswagen ก็เดินหน้าพัฒนายนตรกรรมพลังงานสะอาดเช่นกันสำหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยไม่ต้องใช้คนที่ได้รับการพูดถึงมากนั้นเป็นผลงานของบริษัท Yamaha ซึ่งสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถขับรถรุ่นปกติแทนมนุษย์ได้ครับส่งท้ายวันนี้ไปกันที่ประเทศอิตาลีนะครับซึ่งอดีตผู้อพยพลี้ภัยจากทวีปแอฟริกา2รายร่วมกันก่อตั้งบริษัทผลิตโยเกิร์ตที่ประสบความสำเร็จเซดูบาวเดและอิสเมลมาเวดาเคยต้องเป็นแรงงานเก็บผลไม้ในไร่และบางครั้งนายจ้างก็เบียดบังค่าแรงนะครับไม่จ่ายเงินให้คนงาน2คนนี้เพราะถือว่าพวกเขาเป็นผู้อพยพแต่ปัจจุบันทั้งสองคนนั้นร่วมกับพันธมิตรช่วยกันตั้งธุรกิจผลิตโยเกิร์ตยี่ห้อบาริกามาหรือที่แปลว่า resilient ถ้าแปลเป็นไทยก็คงจะประมาณว่าความสามารถในการลุกขึ้นยืนหยัดได้หลังจากที่ล้มไปนะครับแม้ว่ายอดขายตอนนี้ยังถือว่าไม่มากคืออยู่ที่ราว250ลิตรต่อสัปดาห์แต่ก็สามารถเลี้ยงตนเองได้และมีอุตสาหกรรมต่อยอดเป็นสินค้าการเกษตรด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จากการเมืองและเรื่องธุรกิจสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามเกี่ยวกับเรื่องสตรีและการพัฒนาครับ Voice of Americaที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกองค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติหรือ FAO กำลังฝึกสอนผู้คนในท้องถิ่นให้ใช้วัวในการลากจูงล้อเกวียนเพื่อขนสัมภาระในพื้นที่ทุรกันดารที่ขาดแคลนถนนหนทางแทนการใช้แรงงานคนแบกสัมภาระหรือไถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้แรงงานผู้หญิงนะครับนิกลองผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากคองโกและคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อไม่นานมานี้นะคะโครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ส่งทีมงานไปยังโรงเรียนฝึกสอนสัตว์เพื่องานลากจูงในหมู่บ้านมาบันคานาเพื่อส่งเสริมการใช้เกวียนที่ใช้แรงวัวลากนายมิเชลนาดาวโกเป็นหัวหน้าครูฝึกที่โรงเรียนฝึกสัตว์ในหมู่บ้านแห่งนี้นะคะเขากล่าวว่าจำเป็นจะต้องสอนลูกหลานให้รู้จักใช้แรงสัตว์ในงานลากจูงค่ะและการขนส่งในพื้นที่ทุรกันดารเพราะความรู้เหล่านี้จะหายไปกับคนรุ่นปู่รุ่นย่าเขากล่าวว่าแรงงานสัตว์จะใช้แทนแรงงานผู้หญิงในการแบกขนสัมภาระต่างๆและยังใช้เป็นแรงงานไถนาแทนที่จะใช้ผู้ชายเป็นคนลากคันไถอย่างที่ปฏิบัติกันในคองโกค่ะ คองโกเป็นประเทศที่ไม่มีวัฒนธรรมของการใช้แรงงานสัตว์ในงานเกษตรกรรมและในงานลากจูงเกวียนเพื่อการขนส่งนะคะในวันนี้นะคะมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลระดับชั้นนำของประเทศมาดูงานที่โรงเรียนฝึกสอนสัตว์ลากจูงแห่งนี้ค่ะนายมิเชลนาดาโกพากลุ่มนักศึกษาไปดูวัวคู่หนึ่งนะคะวัวกระทิงคู่นี้นะคะทำงานตามคำสั่งและถูกควบคุมโดยการใช้เชือกดึงที่จมูกค่ะไปตามทิศทางที่ต้องการนายนาดาโกบอกว่าวัวได้รับการฝึกเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะและสาธิตให้นักศึกษาดูว่าหากต้องการให้วัวเดินไปทางซ้ายหรือขวาก็ต้องตะโกนว่าซ้ายหรือขวาเดินหน้าถอยหลังหรือว่าหยุดค่ะแล้วให้ดึงเชือกไปตามทิศทางที่ต้องการ
ห
มู่บ้านมาบานคนาไม่ได้เป็นหมู่บ้านชนบทห่างไกลนะคะแต่ว่าอยู่ห่างจากกรุงคินชาซาเมืองหลวงของประเทศไปเพียงแค่100กิโลเมตรเท่านั้นค่ะบนถนนสายหลักคนในหมู่บ้านแห่งนี้นะคะใช้รถแทรกเตอร์ในการไถนาเพราะว่าราคาถูกกว่าแต่ว่านายเดียดอนี่ทาชินีครูในหมู่บ้านแห่งนี้กล่าวว่าคนนิยมใช้วัวกระทิงในการขนส่งสินค้าจากหมู่บ้านรอบนอกเข้ามายังหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะ เขาบอกนะคะว่าหมู่บ้านรอบนอกเหล่านี้ค่อนข้างอยู่ห่างไกลรถยนต์และรถบรรทุกเข้าไปไม่ถึงค่ะเพราะว่าขาดแคลนถนนหนทางจำเป็นต้องใช้เกวียนที่ใช้วัวกระทิงลากแทนซึ่งช่วยให้ชาวบ้านในหมู่บ้านรอบนอกสามารถนำพืชผลทางการเกษตรออกมาขายยังถนนสายหลักได้ค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอเดินทางไปยังหมู่บ้านที่ตั้งอยู่รอบนอกเหล่านี้นะคะระหว่างทางผู้สื่อข่าวพบเกวียน2ลำถูกทิ้งไว้ข้างทางเพราะเสียหายและไม่ได้รับการซ่อมแซมนายจองบอสโกมาบาม่าคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าววีโอเอนะคะว่าเกวียนทั้ง2ลำมีประโยชน์มากต่อคนในหมู่บ้านค่ะแต่ว่าหลังจากเกวียนเสียหายเมื่อ2ปีที่แล้วและชาวบ้านซ่อมเกวียนไม่เป็นจึงไม่มีเกวียนใช้ต่อไปนอกจากนี้วัวกระทิงที่ซื้อมาด้วยเงินช่วยเหลือของโครงการก็ไม่แข็งแรงพอกับงานลากเกวียนเขากล่าวว่าทางโครงการตั้งเงินช่วยเหลือค่าซื้อวัวกระทิงตัวละ800ดอลลาร์สหรัฐแต่ว่ามีการคอร์รัปชันค่ะโดยนำเงินไปซื้อวัวกระทิงราคาแค่ตัวละ400ถึง500ดอลลาร์สหรัฐแทนทางด้านนายซาเวียร์ฟาเฮโฆษกของโครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติประจำคองโกกล่าวนะคะว่าทางโครงการไม่เกี่ยวข้องในโครงการฝึกสัตว์ในงานลากจูงในหมู่บ้านบริเวณนี้ค
่
ะ
เข
ากล่าวว่าทาง FAO มีโครงการที่จังหวัดนอร์ทคีวูและได้ฝึกสอนอดีตนักรบให้สอนสัตว์ในงานลากเกวียนสร้างเกวียนและผู้เชี่ยวชาญของโครงการได้จัดหาวัวกระทิงที่เหมาะสมกับงานลากเกวียนให้จำนวน20ตัวโครงการนำร่องของ FAO นี้นะคะได้รับเงินสนับสนุนจากเกาหลีใต้และเพิ่งจะเสร็จสิ้นโครงการไปค่ะแต่ว่าทาง FAO หวังนะคะว่าจะสามารถขยายโครงการออกไปอีกในอนาคตทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอย่าเพิ่งขยับลุกเปลี่ยนที่หรือเปลี่ยนคลื่นไปไหนนะครับเรายังมีเรื่องราวน่าสนใจเรื่องราวเทคโนโลยีและเรื่องราวเชิงวิทยาศาสตร์สุขภาพมาเสนอคุณผู้ฟังสักครู่ครับเรื่องของเทคโนโลยีกันก่อนนะครับนวัตกรรมใหม่การใช้พลังงานจากพืชเพื่อช่วยชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ในประเทศชิลีสามารถสร้างอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือที่ดึงพลังงานจากพืชมาใช้ได้สิ่งประดิษฐ์ที่ว่านี้ทำงานอย่างไรนั้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดรายงานจากเจสสิก้าเบอร์แมนมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนักศึกษาจากประเทศชิลีพบว่าหากมีเครื่องมือดึงพลังงานจากพืชมาชาร์จโทรศัพท์มือถือของพวกเขาก็คงจะดีนะครับความคิดนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่พวกเธอกำลังพักระหว่างชั่วโมงอยู่หนึ่งในคณะนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์เอเวอรินอาราวาน่าบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อตอนแรกเริ่มก่อนที่จะเกิดความคิดประดิษฐ์เครื่องมือชาร์จโทรศัพท์จากพืชนี้เพื่อนของเธอเห็นว่าในเมื่อต้นไม้สามารถสร้างพลังงานได้และมีต้นไม้มากมายบริเวณสถานศึกษาของพวกเขาจึงเริ่มหาวิธีประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ว่านี้จนสำเร็จร่วมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับเธอเรียกสิ่งประดิษฐ์นี้ว่าอิคาย่าซึ่งสามารถดึงพลังงานจากพืชที่ได้จากการสังเคราะห์แสงมาใช้ตามปกติพืชใช้พลังงานจากการสังเคราะห์แสงเพียงนิดเดียวและพลังงานที่เหลือจะถูก ดึงลงสู่ดินอุปกรณ์อิคาย่านี้ดูดพลังงานที่เหลือใช้จากดินขึ้นสู่โทรศัพท์ได้นะครับความคิดสร้างสรรค์นี้ได้รับการชื่นชมจากอาจารย์ของนักเรียนทั้ง3คนและเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ที่ว่าปลั๊กชาร์จไฟมักจะมีไม่เพียงพอในช่วงเวลาที่นักเรียนหลายคนต้องการเติมพลังให้กับโทรศัพท์ของพวกเขาคามิล่าพุชคิชหนึ่งในนักประดิษฐ์ทั้ง3คนบอกว่าการดึงพลังงานที่เหลือใช้จากต้นไม้นั้นไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเธอบอกนะครับว่าอุปกรณ์นี้ซึ่งต่อลงไปในดินและมีสายเชื่อมกับโทรศัพท์ให้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ไม่มากอย่างไรก็ตามเครื่องมืออิคาย่าสามารถเติมพลังแบตเตอรี่ให้กับโทรศัพท์ได้เต็มภายในไม่ถึง2ชั่วโมงครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และก่อนจะไปฟังเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับผลกระทบจากเรื่องงานต่อสุขภาพซึ่งอาจจะทำให้อายุสั้นได้อยากจะขอบอกย้ำนะครับว่าถ้าคุณผู้ฟังพลาดฟังหรืออยากจะฟังย้อนหลังเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com หรือจะเข้าไปติดตามสนทนาแลกเปลี่ยนแจกไลค์ให้กับเราก็ได้นะครับที่ Facebook VOA เว้นวรรคไทยเราจะขอบพระคุณยิ่งครับสุดท้ายวันนี้ครับคุณผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคำพูดในทำนองว่างานหนักไม่เคยทำให้ใครตายแต่นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและสแตนฟอร์ดชี้ว่างานบางอย่างสำหรับคนบางกลุ่มนั้นอาจจะทำให้คนกลุ่มนั้นอายุสั้นลงได้จริงๆคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับคำพูดที่ว่างานนี้ทำให้ฉันต้องตายแน่ๆอาจจะเป็นคำพูดติดปากของใครหลายๆคนเวลาเจองานหนักแต่งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและสแตนฟอร์ดระบุว่างานที่ทำให้อายุเราสั้นลงได้จริงๆนั้นไม่ใช่งานหนักนะครับแต่เป็นงานที่มีความเครียดสูงและงานวิจัยชิ้นนี้ยังบอกด้วยว่าจำนวนปีของอายุที่สั้นลงจากการทำงานแบบเครียดสูงนั้นยังอาจขึ้นอยู่กับเพศเชื้อชาติและระดับการศึกษาด้วยในงานวิจัยครั้งนี้นักวิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น18กลุ่มตามเพศเชื้อชาติและการศึกษาจากนั้นพิจารณาปัจจัยซึ่งเกี่ยวกับที่ทำงานประกอบอีก10อย่างด้วยกันรวมถึงอัตราการตกงานการไล่ออกประกันสุขภาพชั่วโมงการทำงานความมั่นคงและความพึงพอใจระหว่างเวลางานกับเวลาที่ให้ครอบครัวเพื่อนำมาวิเคราะห์หาตัวเลขจำนวนปีของอายุไขที่ลดลงงานวิจัยชิ้นนี้นับเป็นชิ้นแรกที่นำปัจจัยด้านเชื้อชาติและระดับการศึกษามาวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่ทำให้อายุไขสั้นลงจากการทำงานนะครับผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าคนที่มีการศึกษาในระดับต่ำกว่าและมีโอกาสได้งานที่มีระดับความเครียดสูงมีโอกาสมากกว่าที่อายุไขจะสั้นลงเมื่อพิจารณาจากปัจจัยด้านความมั่นคงในอาชีพขณะที่คนที่จบการศึกษาระดับสูงกว่านั้นมีโอกาสน้อยที่จะได้รับผลกระทบจากงานที่มีความเครียดสูงนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับเชื้อชาติและเพศงานศึกษาชิ้นนี้ก็ชี้ว่าคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันและลาตินอเมริกานั้นมีอายุไขสั้นลงจากความเครียดในที่ทำงานมากกว่าคนอเมริกันผิวขาวไม่ว่าเพศไหนหรือระดับการศึกษาเท่าใดและในกลุ่มคนเชื้อชาติเดียวกันก็พบว่าผู้ชายมีอายุไขสั้นลงจากความเครียดในที่ทำงานมากกว่าผู้หญิงนะครับนักวิจัยบอกว่ามีสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้กลุ่มคนที่มีระดับรายได้และระดับการศึกษาต่ำกว่ามีอายุไขสั้นลงจากปัจจัยด้านการทำงานนั่นคือความเครียดจากการตกงานหรือถูกไล่ออกและการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพส่วนสาเหตุรองลงมาก็คือความมั่นคงในอาชีพจำนวนชั่วโมงการทำงานการเปิดรับระดับมลพิษและพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะครับนักวิจัยสรุปส่งท้ายว่าสิ่งที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้คือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงานตลอดจนจัดหาสวัสดิการต่างๆอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมโดยเฉพาะในกลุ่มพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่านะครับเพื่อให้คนเหล่านั้นไม่ต้องตายอย่างช้าๆเพราะงานประจำที่ทำอยู่ทุกวันแต่ยังสามารถหาเลี้ยงชีพได้อย่างแข็งแรงแข็งขันยิ่งกว่าเดิมครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงานWhat doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely.
ครับ What doesn't kill make you stronger นะครับอะไรที่ไม่ทำให้ตายจะทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington